50 years since martial law was declared, what have we become as a nation? Did we really learn something from it, out of it? In this episode of On Point, the podcast, listen to my conversation with a human rights defender, a public servant, and the former chairman of the Commission on Human Rights, Ms. Loretta Ann Rosales, as she shares her experiences and stories on the declaration of martial law.
My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. This proclamation was to be implemented upon my clearance. And clearance was granted at 9 o'clock in the evening of the 22nd, last night. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. The proclamation of martial law is not a military takeover. The press.
And what was it like during the 1972 declaration, or saan po kayo nung diniklara siya, or where were you, how young were you, ano na yung ginagawa ninyo, were you always on the streets, kumbaga na form na ba yung inyong tinatawag na political awakening during that time, and then from that time to the time that you were arrested, then right after that, kwento niyo.
Eh, yung panahon na yun, eh, I was, yun na nga, nagtuturo ako, nag-aaral ako. And itong mga pinag-aralan ko, ito yung mga pumasok sa isip ko, yung mga kinukwento ko sa inyo, na ito pala yung katotohanan tungkol sa ating lipunan. Ngayon, nung martial law, nung ipinataw yung batas militar, it was 1972, pero noong 1972, nasa kwan pa ako noon, nasa Plaza Miranda. Nagmamarcha pa kami sa Plaza Miranda. Ako naman nakikimarcha, pero wala akong kamuang-muang tungkol sa mga mas malalim na usapin tungkol dito. No? And then, it was already 1973 na talagang nagkaroon na ng clampdown at saka pagkukuha sa mga yes. Pero noong 1972, it was October 6, 1972, na nagpunta yung, sa akin, nagpunta yung mga militar at iniimbita nila ako. Eh, katatapos lamang nung pagpunta ko sa China, at marami naman kami nagpunta sa China, mga teachers, mga negosyante, mga kabataan, dahil iniimbita ng China ang Pilipinas, ang Indonesia, ang Thailand, lahat iniimbita dahil gusto nga ng China e bumukas sa mga iba't ibang mga bansa because it was so isolated. So napunta ako at napakaganda ng mga libro na nakita ko roon. Yung mga libro ni Mao Zedong. No? So bumili ako ng maraming libro. Pero nung magdideklara na ng martial law, nakakakwa na kami. Ramdam na kami ng konting takot. In the meantime, meron naman akong driver na bagong-bagong driver from Camp Aguinaldo na kinuha ng husband ko dahil nawala siya ng driver. So yung pala ahente itong driver na ito. And itong ahente nito, sabi niya, ma'am, tatago ko na lamang ang mga libro niyo. So binigay ko naman yung mga libro para maitago niya dahil nakakaramdam na kami na baka magkaroon ng ipataw nga yung batas militar. Pero nagtuturo na ako noon. Nung nagtuturo ako, ang tinuturo ko talaga, yung hindi ko gusto na sa Constitution dahil si Marcos, pinapasok na niya yung 1973 Constitution. And no, yun yung kanya, eh, puro decrees yung Constitution na yun. At doon niya pinagsama-sama ang kapangyarihan ng legislative, judicial, at executive sa isang sangay ng gobyerno. At yung sangay na yun ay yung executive lamang. At yun pinasok niya. So sinusuri ko yan. At yan yung dinidiscuss ko sa mga estudyante na hindi tama ito. So maingay ako, at yun yung ingay ko doon sa distortions of truth, distortions of democracy. Yun yung aking pananaw. At yung mga naging yung ingay na yan, eh marami nang pumapasok na ahente sa mga eskwelahan ng mga teachers para magkod sila. Mag-surveil sila kung sino ang nakikita nilang mga...
Kumbaga, they were just having that disguise siguro, no, na parang agent sila, but in reality, they were parang nagsuservice sila kung sino yung dapat patahimikin or sino yung tinuturing na kalaban ng gobyerno noon.
Oh, any, kaya dissenter, ang lumalabas kay Marcos kasi, basta mag-dissent ka, a voice of dissent would be enemy. At yung but enemy mo noon...
I would just like to ask you, ma'am, bata ka pa nito, siguro bata ka pa nito, no, I assume, dahil kabago lang, but where does that courage to you know, to dissent and to even teach pa nung mga panahong ito na alam mo naman na kung magiging critical ka sa gobyerno ng mga Marcos noon, eh talagang huhulihin ka, but where does that courage coming from na parang gusto mo pa din gawin itong pag-iingay na ito?
Siguro sa pamilya namin, yung tatay ko nga, sa totoo lang, yung tatay ko, militar. He was a military officer. But as a military officer, he always stood for the truth. He always stood for integrity, honesty, and so on. And sabi niya nga ganun, alam mo, Eta, sabi niya ganun, habang nandito ka, mabubuhay ka. Dahil kuminsan sinasabi ko, kuminsan nagiging critical ako sa bakit pa tayo ganito? Ba tayo ganito? Ba't hindi tayo katulad ng mga sa kanluran, no? Sa West, na ang galing-galing nila, etc. Don't ever criticize your country because mahina tayo. At tayo ay mahina dahil sa mahirap pa tayo. Wala tayong ganung klaseng resources. Hindi tayo as developed as all those countries. But don't ever be critical of your country because mahina pa yung resources natin. We are not yet at the development stage na dapat pinagmamalaki na natin at magaling na tayo. Kailangan magpagaling tayo. Siguro I learned my first lessons on honesty about our country, loving your country from my father. Yung tatay ko talaga ang nagturo sa akin noon. Yun. So, yung pagtuturo ko about distortions of truth, dahil sa, siyempre, sa Constitution naman, pinag-aralan na namin yung 1935 Constitution, pinag-aralan mo na rin kung ano yung demokrasya, to the best that you can understand it, na democracy means demo, means people, krati means rule, rule of the people, and everybody should benefit from the rule of the people. By doing so, there has to be yung proper balance of power, di ba? So there has to be check and balance of power among the three branches of government. So yan, pinag-aralan mo naman basic knowledge yan sa political science, and yan ang tinuturo ko sa mga bata. So yan ang yan ang galing.
Punta ako doon sa ano, ma'am, yung talagang how kung naaalala niyo paano the feeling, how was it like to nung dineclare yung martial law, of course, and then nahuli na kayo or hinuli kayo ng mga nang wala man lang mga arrest warrant, kasi I remember they suspended, kumbaga walang arrest warrant during that time. How was it like, na parang bata ka pa noon? What was the reaction of your family, and parang how did you survive, kasi sabi nila may mga tortures that time?
The first time, hindi muna ako. I was arrested twice kasi. The first arrest was October 6, 1972. So ayokong pumunta. Bakit ba ninyo ko ina-aresto? Wala naman akong ginawa. Kung ganun. Nasa ng warrant of arrest. By then, namatay na rin yung tatay ko. Namatay siya noong 1978. No? So, pero may family na ako. Maliliit pa yung mga anak ko. So anyway, ma'am, iniimbita lang namin kayo. We will ask a few questions. So napunta ako sa Camp Aguinaldo. Eh, malapit lang kasi yung bahay namin. Yung bahay namin kasi nasa tabi ng camp, Alimol sa Pitwason. So malapit lang talaga. So napunta ako. So uuwi na ako. Sabi ko, pauwi na ninyo ako. Abay, pinagpiano ba naman nila ako? Tapos they took my pictures already. And then they took my yung mugshot.
Mugshot, yes.
Oo. So ibig sabihin, patatagalin nila ako doon. So nagtaka ako. And then they were asking questions. Kilala mo ba si Jose Maria Sison? Oo, nababasa ko siya sa libro, kung ganun. Anong alam mo sa kanya? Nakikipag-usap ba siya sa iyo? Ba't siya makikipag-usap sa akin? Author siya ng libro. Hindi naman niya ako kilala. Pero kilala ko siya dahil sumulat nga ng libro, kung gano'n, ano. Nung kanina, nagtataka ako, bakit ba nila kinukonekta ako kay Jose Maria Sison? So, wala akong kamuang-muang tungkol sa mga bagay na yan. So, sa madalit salita, noong 1972, medyo nahalata nila na wala naman akong koneksyon dito sa communist movement kay Jose Maria Sison, the founder of the re-established Communist Party of the Philippines. So ay kanila, o sige, palalayain ka na namin. O sige, sabi ko, pero ihatid ninyo ako. Ma'am, hindi namin ginagawa yan. Sabi namin ganun. Nire-release lang namin ang mga nadedetenido namin. Eh, pwede ka ba? Sinundo ninyo ako sa bahay ko. Pagkatapos hindi nyo ako ihatid. Wala naman akong paano akong uuwi. Sabi ko ganun. Eh, nasa Camp Aguinaldo na ako. Pinipilit ko, ihatid ninyo ako. Malapit lang. Hindi namin ginagawa yun. Eh, you can start right now. Sabi ko. Maghatid kayo dahil ang lapit-lapit ko lang. Ay nako, kumuha sila ng jeep. So, hinatid naman nila. Hinatid nila ako. Pagkatapos doon, siguro ang pilit-pilit ko. Finally, ayan, umuwi na ako. 1972 yon. Pero, nahalata ako, hindi naman wala na eh. Nakakala ko, tapos na yan, no? Ganun. Pero hindi eh, lumalim ng lumalim. Hanggang sa noong 1976, no, 4 years later, wala na, naging malala na ang sitwasyon. Dahil maraming mga estudyanteng nahuhuli, maraming balita na nahuhulit, na pinapatay, mga manggagawa, ganun na. So by 1976, malala na ang sitwasyon. In fact, I went underground na rin. Pero dito lamang sa Maynila. Ayun, tapos nagpunta ako sa isang collective sa Paranaque to attend a meeting. Ay, doon na kami nahuli. Tapos dinala kami sa Pasig at doon na ang torture chamber. Ang tawag nga nila.
Kumbaga, the second arrest was more serious than the first.
Ay, oo. Oo, malala na yun. Kasi naging medyo na-connect na ako. You had to be connected eh. Everybody had to be connected. And you know, kasi things were getting worse. Dahil hindi tumitigil si Marcos, palala ang sitwasyon niya. So, ang mga tao, lumalaban din as best as they could. So ako, napasama ako dun sa laban. And noong 1976, dun ang simula na yung torture ko. At collective na kami, yung grupo na kami. And nung nahuli na nga ako noon, ay ayun, nagsimula na peering at saka sinara yung bibig ko at saka yung nakapiring na nga ako. Tapos pinaghiwalay-hiwalay na kami. But mga lima kami noon eh.
Na do you think you could ever survive? Or how did you, kumbaga, if I'm imagining everything you're saying now, how did, do you, parang paano mo na ano na, magsusurvive ka nito? Explaining the kind of torture that you went through, or kumbaga may point pa sa mind mo, ma'am, na baka this will be my last, or kumbaga, di ba, how Do you ever survive?
Natakot ako. Oo, natakot ako na. Talagang natakot na ako. Kasi wala. The unknown eh. Fear of the unknown na yun. Oh my God. Nangyari na at nangyari. Kasi kinakakatakutan naman namin talaga yung mahuli. Lalo na noong mga 1975, 1976. Nakakatakot na noon. Kasi a lot of people went underground. And noon, dun na natakot ako. I did not know what was gonna happen to me. Iba yung 1972. Diba? Lumalaban pa ako sa kanila. Kinabahan nila ako sa bahay. Pero iba na ito. So doon natakot ako. Dahil piniring na nila ako. Tsaka wala, walang nungkwan. Nagsimula na sila. They started pouring candle, wax candle on your skin. Sasaktan na ako. Tapos marami akong mga ahente na estudyante na naging torturers ko. Yun na yun eh. Kaya makikita.
Oh, hindi ko, bago to sa akin ha. I mean, I read your story or parang snippet, pero itong mga sinabi mo ngayon, bago to sa akin ha. You have students that were your torturers then.
Yes. As in, binagsak mo ako. Binagsak mo ako. Yan ang mapapala mo kasi binagsak mo ako. Oh my God.
What was your reaction then? O kumbaga, hindi na lang yung reaction mo, but yung reaction nila. Did they ever say sorry to you or personally man lang?
No. Wala yan. So unang-una, hindi naman sila estudyante. Unang-una, ahente sila ng gobyerno. Ahente sila ni Marcos. Kasama sila sa intelligence network. Ngayon, yung intelligence, pinadadala yun itong mga sundalo nila. At nagpupunta, dahil I had night classes eh. So, dun sa night classes na yun, so sa Rizal College, sa UE, pero mas pasiguro so sa Rizal College, dun ang dami yun. So, ngayon, naging kwan, mga ahente mismo ng intelligence.
This is quite a revelation to me, no? Na parang nakita mo pala sila, you know, face to face, and then parang you had actually the chance to meet them. But ma'am, medyo i-push ko lang po ng konti. But did you actually try on filing cases against these torturers of yours?
Hindi eh, wala eh. We didn't have the opportunity. We didn't have the chance. Kasi, anong gagawin mo? Marcos pa rin yun eh. It is Marcos
pa rin yun. Andyan pa din yung fear na.
Oo. At wala namang space. Wala namang democratic space. Kasi at mahihiwalay mo ba yung mga ahente ni Marcos kay Marcos mismo? Sa mga pata ka na ni Marcos? Hindi eh. It was just one and the same thing. So, yun. Kaya, ayun, na-torture na ako at lahat ang ginawa sa akin. Nabasa mo naman na yun, di ba? So, yun ang terrible. And, nung, ang masahol talaga nun, kasi yung talagang kinuryente na nila ako. Tapos, yung kuryente, talagang marami talaga. Doon na nagkaroon ng convulsions yung katawan mo. Hindi na siya nakakuhan. Hindi na makakilos yung katawan mo.
Kumbaga nag-numb na siya.
Ay, hindi numb. Convulsions. Nagkukuhan, nagtetremor. Hindi ka
kasi kuhan. Dahil sa lakas ng kuryente.
Dahil sa pain. Dahil sa pain. At yun, dahil sa hindi ako sumasagot. Lahat ng tanong nila, wala akong sinasagot. So, nagalit na sila. Tapos, nagbigay pa rin ako ng isang lalaki, kumwari, na kaibigan ko. Akala nila, nakakuha na sila. Doon na nila ako kinuryente yata. Eh, yun pala, nung tinanong nila kung pinuntahan nila yung address, sabi, matagal nang wala yan dito. Isang taon nang wala rito. Nagpunta na sa Amerika yan, sabi. So, alam nilang niloko nila. Niloko ko sila. So, doon sila nag-aaral. So, yun ang mga nangyari. Tapos yung mga mag-sexual molestation, parang rape na nga rin yung gawin mo. Yun, no? So, patong sila sa akin. And, Pero pagka pumapasok yung mga nung pinasok na nila ako dun sa kanilang kwarto, pagka pumapasok yung officers, yung official torturers, di ba? Sila yung official torturers. Bigla silang tatayo at bigla nila akong tatakpan. So alam ko merong official at merong unofficial. Sa akin lang, no, na ganito pala itong mga ito, mga patakaran nila. So pagpatong-patong nila sa akin. Yun, until finally dinala ako sa Camp Olivas. Alam ko ang Camp Olivas, sinabi nilang Camp Olivas. At pagkatapos nun eh, sabi nung colonel who was head of the camp at that time, okay, sabi ko, nagsalita ako, inalis yung piring sa akin. Tapos sabi ko, ano, gagawin ba ninyo uli yung ginawa ninyo sa akin noon? Iuulit ninyo, gagawin ninyo sa akin ngayon, dito? So nagulat yung colonel, bakit? Did you touch her? Sabi ng ganun sa kanya, sa mga yung mga nagdala sa akin, ano yung gusto. Bukod sabi ko, aba, siguro iba pala dito. Dito, kung napunta pala ako dito sa Camp Olivas, baka hindi ako sinaktan ng gusto. Katulad nung ginawa nila sa akin. Kasi pana-intelligence yung nanghuli sa akin eh. Yung Camp Olivas, iba yun, ano, na one. Pero hindi natin alam kung ano yung mga patakaran. Iba't iba yung mga patakaran nila. Until finally, ayun, dinala na nila ako sa alam mo, ayun, in the midst of my pain, ang isang napakahalagang usapin na talagang naalala ko na, okay, was the time na yun, nagkwan na sila, yung may isang ahente ng gobyerno, ewan ko kung estudyante ko yun, dinalan niya na ako ng kwan, pagkain, tapos dinalan niya ako ng sampagita. Tapos yung sampagita, mapangubango nung sampagita. So nagkaroon ako ng space, ng freedom ba? Yung sampagita gave me the freedom of space. Kasi hindi naman galing sa brutality ng tao yung kwan yan.
Kapag ay nakakita kayo ng ray of light, of hope,
yung space. Against all the pain. So yun. So, those were the points lamang na natatandaan kong napakahalaga at that gave me hope.
Grabe, no? But I just wanna ask you, how did you get over this or parang come to terms with it? Parang of all the pain that you've gone through, how did you parang say na okay na ako sa pain na ito, pero yung parang okay ka na, but you will never forget those lessons. Parang how did you come to terms with it? Napapag-usapan mo na siya, parang how was the process to you? Kumbaga, ano yung pinagdaanan mong proseso that you begin to forgive, no? Kung na-forgive mo man sila, yung mga torturers, no? What was the process that you went
siguro
through?
Well, ewan ko ba, sarili kong kwan yan eh. You saw the limitations of human beings. Yun yung limitations nila. Biro mo, at saka sabi pa nga ng mga ahente, ma'am, nung nilipat na nila ako, finally nilipat nila ako doon sa juice mag eh. Tabi ng juice mag, andun yung opisina ng kwan, 5th MIG, 5th Military Intelligence Group, MIG. So doon nila ako nilipat. So intelligence lahat yan. Tapos andun, kasama sila. Kaya intelligence talaga sila na nagpanggap na estudyante. Tapos sabi nila, pero nagustuhan nila kasi yung pagtuturo ko. So sabi nila, ma'am, pwede bang ipagpatuloy ninyo yung pagtuturo nyo? Hindi, syempre, iisipin ng mga iba, ang bastos naman itong mga lalaking ito. Pagkatapos nila, kung ikaw saktan ng gusto, pagkatapos sasabihin nila, ituro ninyo. Ma'am, kasi kung lang yung ma'am yan eh. Wala namang personalan, trabaho lang yan. Yung ganun. So, parang ang bastos, ano? Ang bastos ng pagtrato sa'yo. Walang personalan, trabaho lang yan. So, walang emosyon. Eh, sa pagitan ninyo. Pero, sa loob-loob ko lang, kung gusto ko ipakita na hindi ako pumapatol, sa ginawa nila sa akin, dahil buo pa ako, yung aking, kumbaga yung aking dangal bilang isang tao, yung aking karangalan at yung aking dignidad, eh hindi ako magpapakita na naggalit ako, nasaktan ako at ayoko nang makiusap sa kanila. Sabi ko, o sige, pagpatuloy natin. Ayun. So, yun, nakatulong yun para pumasok yung sarili kong dignidad na nakita ko limitasyon nila yan. Talagang limitasyon ng mga tao. Dahil pagkatapos nun, nagkwento na sila tungkol sa kanilang mga love life, tungkol sa kanilang mga limitations, mga problema nila, and so on and so forth. So, yun, nagkukwento at nagtutulong ako. Tapos, ayun, yung colonel na bumibisita sa akin, tapos nakita niya lagi, araw-araw may rose ako. Oo, lagi ka palang may rose. Nagdadala ng rose yung ano. Eh, siguro yung rose, yun yung bulaklak na. Eh, parang lang sa mga nagkukwento sa akin, humihingi ng tulong, wala kasi eh. Wala yung emosyon, wala yung guilt, wala yung remorse, wala yung, di ba? Ito, magbigyan ng bulaklak. Ayan. So, limitasyon yan ng tao eh. Yun yung limitasyon ng tao, yung dangal niya. Yung dangal ko, nasa sa akin yan. Pagsasalba ko ng sarili ko, nasa sa akin yan. Pero sa kanila, limitation nila yan eh. They do not see beyond na masama yung ginawa nila.
Fast forward to today, 50 years after, first it was declared of 50 years. Observe natin siya this year. Sa tingin niyo, ma'am, how will you able to immortalize your story more? Kasi what I'm trying to say is that may mga bata na hindi na nakaabot o masyado nang nadadala sa fake news na sinasabi pa ng iba, okay naman sila nung panahon ng martial law. Kumbaga, how do you plan to immortalize your story sa panahon ng disinformation?
Ay nako, alam mo Franz, you'll just have to teach them the importance of truth, the values of truth, integrity, and how important it is for you to have your own integrity by knowing what the truth is, by knowing what your beginnings are, by knowing your true history, and not giving in to fake lies that will make you small, that will make you diminish your own dignity and humanity. I think that is it. Yon, that is it. That is why it gives me the strength to continue right now in fighting against distortions of truth. Oh,
kasi di ba, it's ironic, no? Kasi 50 years after was first declared, parang all the actors or parang same actors are back in power. And parang, do you think this is a pushback of all the values or, you know, the values that you fought for before? Considering na nakabalik na yung mga Marcoses, how did you feel about?
But you cannot personalize it eh. It's systemic eh. It just so happened, Marcos yung pangalan ng pamilyang yan. But it's a whole system of oligarchic rule over the people. Marcos is kasi yung pangalan nila eh. Yung tatay ay the, you know, worst kind of dictator, one of the worst kind of dictators, at least here in the Philippines, was Marcos Sr. So, that is personified by Marcos, Ferdinand Marcos Sr. But he's just part of the oligarchic rule. And so were the other oligarchs, no? Like Duterte, now, no? Like, what's her name, Gloria Macapagal-Arroyo, also had so many people killed during her time who were dissenters of her time. And of course, Erap Estrada, at least si Erap, hindi siya ganun pumapatay ng katakot-takot ng mga tao. And he did not have that kind of God. And he went down from the palace. So iba't iba yung levels nung kanilang power, but it's all a lot to do with power wielders and how they will hold on to that power and how they will perpetuate themselves for self-aggrandizement, for greed, di ba? For yan. Ngayon Marcos Jr. is here and has been elected, and he won. I don't believe that he won. 31 million votes voted for him. I don't think so. Probably he won by a close margin, by siguro mga 20, 19 million votes. Siguro mga ganyan, no? And then, of course, there were also flaws in the opposition during that time. We started too late, and then by the time that we started, Marcos had already embedded himself, immersed himself in the, you know, electorate that was providing the majority of the voters. So yun yung situation. And of course, when he when we got in and we tried to go into the voters list and educate them, it was a bit too late already, no matter what. So that's
Just to close this conversation, ma'am, 50 years, we are observing the declaration of martial law. 50th year this year. What's your message to the young Filipinos, especially doon sa mga hindi na nakaabot, or kung mga nakaabot man, medyo may mga konti pang alaala patungkol sa martial law? Ano yung nais ninyong sabihin, no? Na karamihan pa sa kanila ay sinasabi na kailangan na daw tayo mag-move on, or parang okay lang naman, no? Panahon ng martial law. The perspective po ng isang victim ng martial law, what would you want to tell them?
You have to know the truth. Ang aking mensahe sa kanila, kailangan alamin ninyo ang tunay ninyong kasaysayan. Kahit nung panahon na hindi pa kayo napanganak, kailangan alamin ninyo ang katotohanan. So, yung katotohanan tungkol sa kasaysayan ninyo, eh, lagi ninyo sinasabi, eh, sabi naman ng lolo at lola namin, eh, maayos lang daw naman dahil sa wala namang gulo. Ang mga panggulo lamang, katulad ng mga aktivista, yun ang mga panggulo. Pero tahimik raw naman, at yun ang pinakamagandang kuan. Yun ang pinakamagandang panahon ng golden years of martial law. Pero totoo ba yan? Sapagkat nung panahon na yun, ang kaya nga ang dami-daming walang hanap buhay. At yan ang dahilan kung bakit nagsialisan ang mga Pilipino at nagpunta sa Thailand, nagpunta sa US, nagpunta sa Hong Kong, nagpunta sa iba't ibang lugar para humanap ng hanap buhay. Dahil wala silang hanap buhay dito sa Pilipinas. Kaya kung sasabihin mo, nung nagsimula si Marcos, 6% lamang ang kwan, tawag mo, yung walang occupation, no? 6%, oo, walang trabaho. Eh, nung nagtapos na, said 27% ang walang trabaho. So, in other words, lalong lumala. This was in 1985. Nung 1972, mga 672, about 6% did not have one trabaho, no? Pero nung 1985, about 27% did not have trabaho. And then, nakalubog tayo sa utang. At saka, yung poverty threshold natin lalong lumalim So yun ang katotohanan. Alamin ninyo ang katotohanan natin tungkol sa economic, socio-economic situation natin. Ano yung panlipo ng kalagayan? Ang mga tao ba ay tunay na sapat ang kanilang trabaho, may mga trabaho sila, o lalong marami ang nagutom, lalong marami ang naghihirap? Bakit ba dumami ang mga NPAs noong panahon ni Marcos? Kasi gutom ang mga tao. So yun yung dapat ninyong alamin. At ang katotohanan tungkol sa ating kasaysayan. Kaya kung gusto natin ng kapayapaan at saka tunay na pagkuhan, ano, paglinang ng ating development, ng ating kasalukuyang kalagayan, kalagayang pang-ekonomiya, kalagayang paglipunan, kinakailangan mag-aral tayo. Mag-aral tayo tungkol sa katotohanan. At huwag natin papabayaan yung pagbabaluktot ng ating katotohanan tungkol sa nakaraan. Yan lamang ang masasabi ko. There is nothing but truth to really set us free. Free from falsehood, free from fakery, free from all that is false. Because everything that is false will never set us free. It is only our dignity to know what the truth is, which must be evidence-based, that will set us free so that we can be citizens who can grow and develop like everybody else.
And that's it for this week's episode of On Point the Podcast. Don't forget to follow us on our official social media accounts to keep you updated. This has been Franz Joshua Merida. Until our next conversation, here on Point.